ከመይ ተምሲል ዘና ነው አዲስ አበባን አብዙሪያ አዲስ አበባ ዝርከባ ከተማታት ፍሉይዞ ባኦሮሚያን ዘተአሳሰር ናይ ልምዓት ማስተር ፕላን ተግባራዊ ዝኸውን ህዝቢ እንተኣሚን ሉ ጥራሕዩ ኢሎም ክልተ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ግን መግለፂ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ሓድሽ ነገር የብሉን ኢሉ ኣሎ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ምስ ቴሌቭዥን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ እዚ መደብ እዚ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ህዝቢ ክቕበሎ ከሎ ጥራሕ እዩ ኢሎም
የማይቀበሎ ከሆነ ቀራር ይጠቅመኛል ብሎ ካመነበት ይተገበራል።
ህዝቢ ዘይቅበሎ እንተኮይኑ ይተርፍ ክራብ ሓኒ ኢሉ ዝኣምነሉ እንተኮይኑ ድማ ይፍፀም።
ምስ ህዝቢ ከይተዘራረበን ንህዝቢ ከየእመነን ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ግብሪ ምውዓል ባህሪ መንግስቶምን ውድቦምን ኣይኮነን ዝበሉ ኣቶ ኣባዱላ ሕቶ ህዝቢ ዝተለዓለሉ ጉዳይ ማስተር ፕላን ብድድ ኢሉ ዝፍፀም ኣይኮነን ኢሎም እቲ ውጥን ገና ብዙሕ ዝተርፎ ስለ ዝኾነ ምስ ህዝቢ ንምምኽኻር ክበሃል ክፀንሕ ተገሪ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ብምውሳኽ ፕሬዚዳንት ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ሙክታር ከድር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዕላማን ትሕዝቶን ዝተማልአ ግልፅነትን ምትእማን ከይተፈጥረን ሕቶታት እናተለዓሉ ከለውን መንግስቲ ክልሎም ርእዩ ከም ዘይረኣየ ዘሊሉ ናብ ምፍፃም ኣይኣትን ኢሎም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ግን ጨፌ ኦሮምያ ኣብ ቀረባ ዘፅደቆ ናይ ኦሮምያ ከተማታት ኣዋጅ እቲ ተቃውሞ ንክጓሃር ተወሳኺ ምክንያት እዩ ይብሉ። ኣዋጅ ዝፈርስ ብመግለፂ ገለ ሰበ ስልጣናት ከይኮነስ ብኣዋጅ ጥራሕ እዩ ክብሉ ብምግላፅ ኣቶ ኣባዱላን ኣቶ ሙክታርን ምስ ህዝቢ ክካየድ ብዛዕባ ዝበልዎ ምምኽኻር ድማ ከምዚ ይብሉ።
ከዚህም በፊት ውይይት ተብሎ እነማን ናቸው የተወያዩት? ከማን ጋር ነው ጉዳዩ የሚመለከታቸው? ከመሬቱ ላይ
ቅድም ሎሚ ውይይት ተካሂዱ ተባሂሉ ንመን እዮም ተማይጦም ምስመን? እቲ ምምኽኻር ዝምልከቶም ካብቲ መሬት ተመዛበሉ ሓረስቶትን የገድሰና እዩ ዝብሉ ኣካላትን ምሁራትን ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ ክኸውን ዘለዎ።
ቅድሚ ሎሚ ከም ዝተረኣየ ውሑዳት ካድሬታትን ደገፍትን እህወደግና ኣከብካ ናይ ገፍቲ ርእቶታት ምሕላፍ ጥራሕ ከይኮነስ ርእቶ ተቃዋሚ ሓይል እውን ክተኣናገድ ኣለዎ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መንግስቲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳሉ እናቐፀለ ብምኻዱ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ቀፂሉ ከም ዝርከብ ኣቶ በቀለ ነጋ ገሊፆም ብዝተወስደ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክሳብ ሎሚ 40 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሎም። ሎማዓንቲ ሰኒ እውን ኣብ ምዕራብ ሸዋ ግንደበረት ጀልዱ ኣብ ከባቢ ግንጫ ኣስጎሪ ኣምቦ ወለጋ ጊደ ሚ ኤልባቡር ጨዋቃ ደንቢ ደሎ ሰላማዊ ሰልፍ ከም ዝተኻየደ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝተወስደን ኣቶ በቀለ ነጋ ንመሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ኣማስዮም ገሊፆም ኣለዉ።